For de som ikke visste det, så har de forskjellige søndagene I advent ulike navn. Det noen som har de sånn klart for seg? Noen som har noen forslag? Første, hva den heter? Første søndag I advent. Helt blanke. Ja. Her trenger vi opplæring. Det altså første søndag I advent kalles kongens adventssøndag. Andre søndag I advent kalles forventningens adventssøndag. Tredje søndag I advent kalles botens adventssøndag, dagen I dag. Og så har vi fjerde søndag I advent som kalles gledens adventssøndag. Ah, mye å ta til seg der. Men det minner oss om at adventstid, det altså ikke jula. Men det mye rundt oss som minner oss om at jula allerede godt I gang. Sånn at det litt vanskelig å holde igjen. Det liksom vanskelig å holde på egentlig adventstida, føler jeg. Holde liksom litt tilbake, holde oss litt igjen. Men jeg føler I hvert fall at tekstene I adventstida, de hjelper oss på en måte å holde litt igjen, og ikke bare rushe inn I jula. Og ikke minst da, dagen I dag, botens adventssøndag, den bringer på en måte fram et lite alvor. Nå hadde jeg liksom forrige gang jeg preket her, så var jeg liksom, det var det siste søndag I kirkeåret, og det var liksom domssøndag. Og så fikk jeg nå botens adventssøndag, så jeg føler jeg liksom I ferd med å bli en sånn svovelpredikant. Så, men det fint. Man liker litt svovel. Vi trenger noen sånne som litt svovel. Men vi snakket om det her sammen med staben, at en del sånne kristenord, gamle gode kristenord, jo liksom fremmedord, og I vår relevante tid så kan man tenke om at nei, vi glemmer de. Men jeg tror heller det veldig viktig at vi tar de fram og forklarer de, sånn at en ny generasjon også forholder seg til noen sånne sentrale ord i vår kristne tro. Og bot jo en av de. Nå bringer jo bot riktig nok fram en del assosiasjoner. Når dere hører ordet bot, så får dere noen assosiasjoner til det. Og veldig ofte så har det noe med trafikk å gjøre. Og da kan vi jo liksom godt bare ta det med en gang da. Det noen her I forsamlingen som har fått for eksempel en fartsbot? Oi, det var en hadde to fingre I været. Det noen som har flere? Fingre I været, ja. Oi, oi, oi. Det noen som har parkeringsbot da? Ja, ikke sant? Mange av de. Så her det bøter ut og går. Og det jo bare godt å få det opp I lyset og få det liksom avslørt med en gang. Det noen som har valgt å ikke betale bota? Og se hvordan det funker, hvordan det slår ut. Vi har faktisk en, ja. Vi skal ikke gå videre på den. Men for de som velger den utveien og ikke betaler sin bot, så har det noen konsekvenser ofte som man kan få merke. Så det ofte lurt rett og slett å betale den bota. Uansett hvor irriterende den bota for det som regel veldig irriterende, og veldig, det passer jo aldri bra å få en sånn bot. Så vi har mange fartssyndere og trafikksyndere iblant oss. Det jo greit å få det på det rene. Gjør det noe med oss da? Oppdrar det oss etterpå til forandring? Ja, for noen. Klar tale for en I hvert fall. Det bra. Ja, det kan gjøre det. Det kan gjøre noe med oss. Denne uka her så var jeg på et kurs på trafikkstasjonen her borte. Fordi jeg nå har en sønn som har blitt 16 år, så betyr det at han kan øvelseskjøre. Og det jo et nytt kapitel I livet, og skulle være ansvarlig for det. Så derfor var det innkalling til kurs for foreldre som har barn som skal øvelseskjøre. Og et interessant kurs, og der de også blant annet passet på å bringe fram at veivesene de har, eller vei, hva heter det for noe? Vei, ikke veivesene, men veidirektoratet heter det, for flott. De har faktisk en nullvisjon de, for antall dødsulykker I trafikken. Det visjonen deres at den skal gå til null, og de faktisk litt på vei dit over det går stadig bedre. Og selvfølgelig har det veldig mye med sikkerhet og trygghet på veien å gjøre, så det liksom en del av jobben med det. Men det han la inn over oss som satt der, da, at vårt bidrag til nullvisjonen, det må handle mye om vår fart I trafikken og vår tålmodighet I trafikken. Og jeg kjente meg truffet. For jeg en av disse litt utålmodige sjåførene som har noen bråbrems her og der og noen ganger ligger litt over fartsgrensen. Men nå skal jeg være et godt forbilde for min sønn som skal øvelseskjøre, så da må jo jeg vise hvordan det skal gjøres. Og sånn det jo litt for oss alle da. Så bot, det gir oss en slags assosiasjon da til trafikken, men det handler på en måte da om å måtte gjøre opp for seg. Ta et oppgjør med seg selv, gjøre opp for det gale man har gjort. Og det kan overføres til våre liv. Og det veldig godt på slutten av et år å kunne på en måte gjøre opp litt status, tenke litt gjennom hvordan står det til med mitt disippelliv. Hvordan står det til med meg og mitt liv? Teksten I dag, den fra Matteus 11, vers 2-11, og handler en del om døperen Johannes. Matteus 11 fra vers 2. I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte, du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Jesus svarte dem, gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser og lamme går, spedalske renses og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salige den som ikke faller fra på grunn av meg. Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. Hva dro dere ut I ødemarken for å se? Et siv som svaier I vinden? Nei, hva gikk dere ut for å se? En mann kledd I fine klær? De som går I fine klær bor I kongens slott. Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere mer enn en profet. Det om ham det står skrevet, «Se, jeg sender min budbære foran deg. Han skal rydde veien for deg.» Sannelig, jeg sier dere, blant dem som født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes, men den minste I himmelriket større enn han. Så her vi kommet til det punktet i bibelhistorien hvor døperen Johannes han I ferd med å fullføre sitt løp. Han har gått foran Jesus, han har banet en vei, han har vært en veirydder for Jesus, og han har talt, han har vært en røst I ødemarken, og folk har oppsøkt han og hørt hans skarpe tale om omvendelse. Og budskapet det han forkynte kan egentlig oppsummeres I dette. Omvend dere, for himmelenes rike nær. Og han døpte mennesker med omvendelsesdåp til forandring. At de på en måte skulle gjøre opp for seg, og det skulle føre til en forandring, en omvendelse. Nå sitter døperen Johannes I fengsel. Han har blitt fengslet. Fordi han har vært litt for krass mot selveste Herodes, kongen, og har havnet I fengsel på grunn av det. Og hans liv går egentlig mot slutten. Og når han sitter der I fengsel, så blir han I tvil om denne Jesus. Jesus den vi skulle vente på? Er Jesus den han skulle rydde en vei for? Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Men Jesus, han viser til sine gjerninger, og med sine gjerninger så bekrefter han veldig mange Messias profetier. Og etter det så begynner Jesus å tale om Johannes. Fra vers 7. Er du den som, eller ja, hva var det som var så interessant med Johannes, spør han folket. Hva var det som var så interessant? Hva var det som gjorde at mennesker oppsøkte Johannes for å høre han? Ikke var han flott å se på. Ikke var det veldig underholdende det han forkynte og fortalte om. Han var en skikkelig svovelpredikant. Allikevel var det noe som traff en lengsel i folket. Allikevel var det noe som gjorde at folk oppsøkte ham og dro ut for å møte ham. De lengta på en måte etter noe sant. De lengta etter noe ekte. De lengta egentlig etter et oppgjør. Og folk, de omvendte seg i hopetall og ble døpt. Det var en sterk vekkelse på mange måter. Og Jesus, han gir Johannes den beste attest. Den aller beste attest han kunne få. Sannelig, jeg sier dere, blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men så kommer det et men etterpå. Men den minste i himmelriket er større enn han. Hva i all verden mener Jesus med dette her? I kristent vokabular så finnes det en del Else. Har dere hørt om Else? Noen som kjenner Else? Det er en veldig fordel å hete Else i kristne kretser. Det finnes nemlig mange ord som har en ending med Else, som er veldig godt for oss å ha et forhold til. Rettferdiggjør Else. Helliggjør Else. Erkjenn Else. Bekjenn Else. Tilgiv Else. Omvend Else. Er det flere? Det kan sikkert spinne videre på den når du kommer hjem. Frelse. Frelse, ja. Frelse. Ikke sant? Ja, det er utrolig mange sentrale ord med ending på Else. Er det noen som heter Else her? Else. Vi har en Else blant barna. Men ja, de har jo en fordel. Men det er mange gode sentrale ord på Else. Og i dag så skal vi fokusere på en av de. Omvend Else. Omvendelse, det handler om å snu en annen vei. Å vende om. Det handler om å gjøre bot. Å snu og vandre i en annen retning. Og jeg tipper flere av oss som sitter her, vi har kanskje hatt et sånn stort omvendelsespunkt i livene våre, der vi på en måte kom til en ende av oss selv, ende av en vei, hvor vi kjente nå trenger jeg å snu. Så er det på en måte en sånn stor omvendelse og et stort omvendelsespunkt i livet. Og det hadde jeg også. På et punkt i livet hvor Gud kalte på meg, dro på meg, og jeg dro i en annen retning. Til slutt måtte jeg bare gi slipp og gi opp og snu og gi meg over. Ned på knelebenken. Ned i ydmykhet. Ned med innrømmelse. For så gi Gud rett. Ydmykende, men godt. Og det er som å komme hjem når man først gjør det. Så det er en fantastisk opplevelse, selv om det kanskje var vondt der og da og i forkant. La oss se litt nærmere på omvendelse, omvendelsesbegrepet og hvordan det fremstår i Bibelen. For omvendelse, det finner vi mye av også i det gamle testamentet. Og i det gamle testamentet så var omvendelse ofte knyttet til en spesiell botshandling for å forhindre at Guds vrede rammet folket på grunn av deres synd. Og som tegn på omvendelsen så kunne mennesker noen ganger rive av klærne sine, rive de i stykker, eller de kunne kle seg i sekk og tømme aske over hodet for å virkelig liksom vise at de var i en sånn omvendelsesfase og under en botsøvelse. En rituell handling som ble utført til bestemte tider, gjerne ledet av prestene og lederne. Utfordringen var at dette ble på en måte ritualer i livet til bestemte tider. Det ble på en måte litt overfladisk. De gjorde kanskje ikke noe på dypet av menneskehjertet. Gud fikk på en måte aldri tilfredsstilt sitt krav til renhet. Det ble ikke et ordentlig oppgjør av det. Så allerede i det gamle testamentet så ser vi at det profeteres en dypere omvendelse. Og blant annet i Joel, kapittel 2, vers 13, så står det: «Riv hjertet i stykker, ikke klærne. Vend om til Herren deres Gud, for han er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn, og han kan angre på ulykken. Riv hjertet i stykker, ikke klærne.» Der er det Gud ønsker å nå inn. Han ønsker ikke bare en yttre fromhet eller en yttre omvendelse. Han ønsker noe som stikker dypt, en hjertets omvendelse. Riv hjertet i stykker, ikke klærne. Og så kommer vi til det Nye Testamentet, og hvor Johannes døperen da fremstår som en svovelpredikant og en omvendelsespredikant. Og både Johannes og Jesus har egentlig det samme budskapet, oppsummert i dette: omvend dere, for Guds rike har kommet nær. Og hva er det nye? Hva er det som er den store forandringen? Jo, det er jo nettopp det at nå kommer omvendelsen som en respons på det Gud gjør. I stedet for omvend dere, så Guds rike kan komme nær, så er det altså omvend dere, for Guds rike har kommet nær. Forutsetningen er i ferd med å endre seg. Gud strekker seg ned og kommer menneskene i møte. Og Johannes var den som da pekte fram mot det, uten å leve under det selv. For han levde under loven og levde på en måte under en gammeltestamentlig tidsepoke. Mens Jesus forkynte det, han også, og ikke minst så var Jesus den som oppfylte det. Johannes, han kunne få mennesker til å se sin synd og skape en lengsel etter forandring. Og han kunne døpe dem med vann til omvendelse. Men ikke noe mer. Det ble på en måte ta deg sammen. Bruk viljen din til forandring. Din egen kraft. Og det er mye vi kan få til i egen kraft, men ikke den sanne, dype omvendelsen. Derfor ble det nok mye erkjennelse, og ikke så mye sann omvendelse av Johannes sitt budskap. Men med Jesus Kristus så skjer det noe mer. For han demonstrerer med sitt liv Guds godhet. Og han forkynner egentlig en høyere moral enn det Johannes har forkynt. Når Johannes blir spurt på en måte om hva skal vi gjøre da, så kommer han med en moralliste som er ganske innenfor. Som er ganske sånn, ja, dette burde da være mulig å få til. Vanlige, normale mennesker burde kunne klare dette. Men når Jesus kommer til sin moralforkynnelse, så strekker han det mye lenger. Da det elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Da legges lista så høyt at mennesker bare skjønner at dette fikser jeg jo ikke. Denne omvendelsen for høy og for drøy. Men så det fantastisk gode med Jesus at han ikke lar oss stå igjen, fortvila og fortapt. For han selv løsningen på vårt problem. Og derfor inneholder også dåpen til Jesus Kristus så mye mer enn det dåpen Johannes døpte med. Dåpen til Jesus Kristus inneholder både tilgivelse for synd og at vi blir fylt med den hellige ånd. En gave som gir en indre kraft, en indre driv, et indre ønske om å følge Guds vilje. Og da blir plutselig omvendelse sett i lys av dette, så blir omvendelse mer en gave enn en oppgave. Omvendelse blir noe vi får lov til å ta imot og leve i som kristne. Og som Romerne 2:4 sier det, skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Guds godhet driver oss til et liv i omvendelse. Og selv den minste av oss som tar imot denne gaven blir større enn den som prøver å omvende seg i egen kraft, slik det var under Johannes. Og det jo derfor Jesus sier det han sier når han gir attesten til Johannes om at det ikke noen større blant mennesker, født av kvinner, enn døperen Johannes, men den minste i himmelriket, større enn han. Den som tar imot gaven fra Gud, den som tar imot Jesus Kristus, det han har gjort for oss, tar imot en omvendelsesgave inni seg, sånn at omvendelse ikke bare blir vår oppgave, men det blir en gave vi tar imot. En gave vi lever med. Hvordan skal vi da forholde oss til omvendelse? Vi som har tatt imot. Martin Luther sa, da vår Herre og Mester Jesus Kristus sa omvend dere, ville han at hele de troendes liv skulle være i omvendelse. Hele vårt liv skulle være i omvendelse. Han kalte det daglig omvendelse. Så fra å gå fra rituelle handlinger eller noe ytre og noe man gjør så ofte eller sånt, så det en gave vi kan få lov til å bruke daglig. En ting vi kan leve i. Hele livet vårt kan være en botsøvelse. Hele livet vårt kan være i omvendelse. Og det som viktig å forstå at denne gaven vi har fått, denne omvendelsesgaven, ikke en pyntegjenstand. Det ikke en pyntegjenstand som skal stå på en hylle og støve ned, og som vi tar fram en sjelden gang iblant. Men det en bruksgjenstand. Det noe vi skal bruke, anvende i livet vårt. Det noe vi har fått lov å ta imot, og som skal få lov til å brukes, leves i. Så det en gave for oss å innrømme og bekjenne synd. Det en gave for oss å be om tilgivelse. Det en gave for oss å kunne gjøre opp mellom oss. Fordi Gud har vendt seg til oss og gjort opp for oss, kan vi vende oss til hverandre. Vi trenger ikke være redde for straffen lenger, og vi trenger ikke være redde for å miste ansikt. Gud har gjort det mulig for oss å leve et liv i omvendelse. Et liv der vi innrømmer vår synd og vår skyld, gjør opp med hverandre, uten at vi trenger å frykte straffen, uten at vi trenger å være redde for at vi da taper ansikt. Så jo spørsmålet til oss alle da, det lenge siden vi har brukt den gaven vi har fått? Det lenge siden dette med omvendelse har vært liksom et tema hos deg? Noe du har tenkt på, noe du har gjort noe med, noe du har brukt? har det blitt samlet mye støv? Har det blitt en pyntegjenstand mer enn en bruksgjenstand? Jeg startet med å fortelle litt om dette trafikkurset jeg var på forrige uke. Der vi lærte mye fint. Og på slutten av trafikkurset så fikk vi en oppgave, vi som var der. Han sa, nå, når dere reiser hjem herfra, så gir dere en oppgave. Prøv å kjøre helt hjem uten å stanse. Den synes jeg var litt spennende. Nå bor ikke jeg kjempelangt fra trafikkstasjonen, så tenkte jeg, dette må jeg teste ut, må prøve. Det noen rundkjøringer, det litt sånn bort til Sandvika og sånn, men det ingen trafikklys og sånne ting, så det var jo, dette jo spennende. Så det tok jeg og prøvde. Og jeg fikk det til. Jeg kom helt hjem uten å stanse den eneste gang på veien. Og hva skulle da til for å få til det? Hva var liksom poenget hans med det? Jo, han mente at ved å senke farten, ved å se godt fremover, ved å planlegge godt, så er det mulig å ha mange færre stans i trafikken. Det er interessant å prøve. Vi som er litt sånn hissige og vil fort fram og sånn, så blir det bråstopp. Oi, rødt lys. Men hvis du faktisk liksom ser litt langt der fremme, at der er det et rødt lys, jeg senker farten litt, kanskje det blir grønt innen jeg kommer fram dit, så unngikk jeg å måtte stanse bilen helt opp. Det er jo interessant. Kanskje man til og med kom like fort fram. Kanskje til og med fortere fram. Og man unngår i hvert fall ganske mange ting underveis ved å roe litt ned. Så tålmodigheten var han ute etter å bringe fram. Tålmodigheten, å være observange rundt oss, se litt framover, være litt i forkant i stedet for alt dette bråe. Nå er jo jeg som pastor alltid liksom ute etter å få noe ut av det meste jeg hører. men der og da, ja, dette ble også en tale til meg som jeg kunne bruke. For jeg tenkte liksom, ja, hvordan er det litt i livet mitt da? Dere husker jeg fortalte tidligere i høst om et UL jeg hadde med suppefrakt i bilen. Så var det jo nettopp en bråstopp som førte til at det sørte masse suppe ut i bilen. Skulle aldri frakte suppe i bilen, det også en viktig lærdom. Men hvordan liksom ville det gått hvis jeg roet litt ned? Hvordan ville, hvis jeg roer tempoet mitt litt ned, er litt mer observant rundt meg, ser litt mer rundt meg, er litt i forkant? Hvis jeg lever i daglig omvendelse, kanskje det blir færre bråstopp. Kanskje det blir færre uhell. Mindre irritasjon. Mindre behov fordi det er det store oppgjørende. Hvis man tar mange små underveis. Sånn sett talte det til også mitt liv. Kanskje vi trenger å roe litt ned. Kanskje vi trenger å se oss litt godt rundt. Kanskje vi trenger å se litt langt fram. Være litt observange. Og er det noen rundt meg som trenger min omvendelse? For det går gjerne litt sånn på tverke i livet vårt, og da går det gjerne utover relasjoner. Så den nytestamentlige forståelsen av omvendelse handler ikke bare om relasjonen mellom meg og Gud. For det fantastiske det er jo at Gud har gjort opp ved å vende seg til oss. Men så handler det mye om livene våre, oss imellom. Hvordan er det der? Er det ting jeg trenger å vende meg om fra? Og er det noen jeg trenger å vende meg til? For å kunne gjøre opp. Og for at relasjonene skal bli gode. Og for at Guds rike skal få lov til å vokse. omvendelse er en gave til oss. Gud har gitt gave til oss, ment å brukes, en bruksgjenstand, ikke en pyntegjenstand. Så står det veldig fint i Jeremia 31, vers 18. Vend meg om, så jeg kan vende hjem, for du er Herren min Gud. Vend meg om, så jeg kan vende hjem, for du er Herren min Gud. Jeg tror i en eldre oversettelse står vend meg om. Omvend meg du, så blir jeg virkelig omvendt. Men i det nye så er det vend meg om, så jeg kan vende hjem, for du er Herren min Gud. Så det begynner med å ta imot fra Gud gaven, omvendelsesgaven. Det krever en ydmykhet fra vår side, det krever en respons fra vår side, der vi innser at vi trenger hjelp. Vi trenger han. Men så igjen, for oss som har tatt imot, så betyr det at vi kan leve et liv i omvendelse og vende oss til hverandre på en ny måte. Der vi ikke trenger å samle og spare på ting, men kan få lov til å gjøre opp, be om tilgivelse. Så det er vår utfordring på slutten av året. Lev et liv i omvendelse. Lev et liv på knærne. Botsbenken, den handler jo om det å kunne knele. Og det å knele er en ydmyk handling. Det kan selvfølgelig for noen virke fromt, men det er jo ment for å være en ydmyk handling. Jeg vet ikke hvor lenge siden det er du har vært på knærne. Altså, en ting er fysisk, men hvordan er det inni deg? Har du vært på knærne inni deg? Har du knelt? Det trenger vi alle sammen. Og noen ganger er det godt å gjøre det fysisk også, faktisk. Som et tegn på det som foregår inni her. Og nå har jeg lyst til å be en bønn for oss på knærne. Og så har jeg lyst til å invitere dere som trenger det, som kjenner at det er på tide å bruke gavene, det er på tide å bøye seg, så må dere gjerne etterpå, kanskje mens låsangsteamet synger en sang, komme fram, bøye knær for Gud. Og så er min store oppfordring, la denne gaven bli brukt. La det være en daglig omvendelse, et liv i omvendelse, så det ikke blir sånn oppsummering bare en gang i året. Far, jeg takker deg for omvendelsens gave. Takker deg for at du har gitt oss liv gjennom det du gjorde for oss. Takk for at vi har fått lov til å ta imot av nåde denne gaven. Så kaller du oss til å leve i omvendelse. Og du kaller oss til å vende oss til deg, og du kaller oss til å vende oss til mennesker rundt oss, sånn at ikke ting blir bråstopp, og det skjer ulykker. Herre, ransak oss nå, og omvend oss du, så vi blir ordentlig omvendt. Jesu navn. Amen.